Ini banyak banget pertanyaan ini ya. Tadi tentang bunga rontok udah dijelaskan, kita harus memberi makan yang cukup. Kemudian ya. Nah, ini untuk tanaman gek ini dilihat, ini ada yang tanya kalau dibudidayakan di lahan gambut bisa enggak?
Oh iya. Bahwa seperti kita lihat ini bahwa lengkap ini kelapa.
Kelapa ya,
dari luar ada sabutnya, sabutnya. Masuk tempurung,
iya.
Baru ada daging buahnya, baru ada airnya. Nah, ini yang semestinya kita bisa ini, saya kira sekarang belum banyak yang bisa mengelola secara utuh. Ya, kalau bisa dikelola secara utuh ini nilainya akan lebih daripada
nilai
yang
nilai
ekonomi daripada hanya tertuju kepada daging buahnya saja. Pada saat kita punya pohon kelapa, ya teman-teman, dan mulai berbunga, berbuah, kita mau pilih mana? Mendapatkan buahnya?
Buah muda,
buah tua. Untuk tua itu untuk diolah menjadi olahan atau menjadikan benih.
Iya,
ya kan.
Kemudian,
atau pilihan yang lain
menjadi sadap
menjadi nira. Karena pada saat kita milih kita tidak mendapatkan dua-duanya. Kelihatan nggak?
Oh iya.
Ada angka 5.
Lebih dari 5 ini, Pak Ismail.
Ya, memang.
Yang biru ini ya?
Ya, batas antara
batas
putih
biru
dan biru
itu berarti, ini 6 lebih, ya, Pak Ismail.
Ya.
6-nya
memang,
lebih.
Memang lebih. Pada saat kita identifikasi amati waktu pelepasan dia pada angka 6 rata-rata.
Pada angka 6.
Ya, itu relatif manis. Kalau sudah 7-8 memang seperti kelapa genjah lain ya.
Hmm.
Kelapa genjah, pandan wangi, itu bisa 7.
Oh, bisa 7 itu. Pandan buah.
Ya.
Nah, ini satu lagi. Ada yang nanya, keberhasilan bunga itu menjadi buah. Itu sering sekali yang nanya itu kegagalannya tinggi tuh.
Ya.
Itu karena proses, apa itu, kurangnya hara juga. Lingkungannya
ya.
Tidak mendukung.
Oke, kalau di awal-awal,
ya, kalau di awal-awal bunga
memang
ya.
Ya belum ada kestabilannya kan.
Belum stabil bunganya.
Terutama pada saat dia mulai berbunga itu bunga jantannya masih relatif sedikit. Ya.
Oh gitu.
Baru bunga mulai pecah tandan pertama itu aktif. Jadi jangan berharap langsung ya. Tapi kalau
tandan pertama kalau memang belum langsung jadi buah itu
biasa,
wajar ya?
Ya.
Wajar ya.
Tapi tanam berikutnya biasa sudah lebih bagus.
Oh, gitu.
Jadi semua itu ya sangat tergantung kepada nutrisi tadi
nutrisi
dan air.
Tadi.
Kalau kita bisa berikan nutrisi yang cukup, terpenuhi dari awal, ya bunga-bunga pertama itu sudah langsung bisa.
Oh.
Dan berhubung dengan dia rontok juga itu, ya itu lebih banyak kan nutrisi.
Karena nutrisi.
Nutrisinya dan air tadi. Jadi kalau bisa kita penuhi, bisa dibuktikan bahwa dia akan memberikan jumlah buah yang lebih banyak dan mengurangi rontok. Jadi nutrisi itu kan ada yang namanya unsur hara makro, secara mikro, ya.
Semua harus
semua, ya. Kalau memang tidak bisa dalam bentuk pupuk kimia, ya saya kira pupuk kandang
organik
tadi cukup lah itu untuk.
Cukup, ya.
Yang penting tadi ada tambahan karena tanah kita terus menurun kesuburannya oleh hujan, hanyut, ya. Nah, kita harus kembalikan memberikan nutrisi dengan memberikan tadi
pupuk tadi. Baik pupuk organik atau bisa anorganik. Selama itu
betul.
Memberikan makanan. Kalau nggak diberikan makanan, manusia juga akan
iya, nggak makan, nggak minum.
Ya, tidak berbuah.
Ya.
Nah ini, oke Pak Ismail. Ada yang nanya lagi. Nggak apa-apa ya Pak Ismail.
Ya.
Ini banyak banget pertanyaan ini.
Ya.
Tadi tentang bunga rontok udah dijelaskan. Kita harus memberi makan yang cukup. Kemudian,
ya.
Nah, ini untuk tanaman gek ini dilihat. Ini ada yang tanya kalau dibudidayakan di lahan gambut bisa nggak Pak Ismail?
Oke, ini menarik ya, karena lahan kita di Indonesia ini beragam.
Beragam.
Ada tanah mineral, ya kan?
Iya.
Ada tanah gambut, ya, song surut, ya. Tanah mineral pun tadi bervariasi tingkat kesuburannya. Ya, kita harus pahami bahwa
di
kelapa ini
berpasir.
Berpasir, ya. Jadi fakta bahwa kelapa ini tumbuh di mana saja.
Iya.
Ya kan? Kita bisa lihat dari pantai sampai ke gunung dia ada.
Ada kelapa.
Itu indikator bahwa tanah kelapa ini bisa tumbuh di mana-mana. Dalam kondisi lingkungan yang beragam. Dan memang akan kita berhadapan dengan yang mana yang optimal.
Oh iya, ya. Yang paling optimal yang di mana ya?
Memang akan disarankan kalau tanah kelapa untuk tujuan produksi itu di rendahan. Bukan di bukit-bukit. Ya. Di gunung itu kurang. Nanti akan berhubungan dengan apa produksi dan lebih ke
kalau MDPL-nya untuk paling optimal itu berapa sampai
ya,
berapa?
Ya, di 400-an itu saya kira sudah 400 ke bawah.
0 sampai 400.
Ya, bisa. Itu. Kalau sudah lewat itu akan cenderung ya berkurang lah secara itu ya.
Walaupun potensinya bisa tumbuh,
bisa tumbuh gitu.
Ya. Dan bisa produksi dengan kurang optimal.
Iya.
Kalau di gambut itu
gambut. Nah, gambut ini sebenarnya Kalau sebelumnya kan belum ada contoh ya. Sekarang sudah ada contoh.
Sekarang sudah ada?
Sudah ada.
Genja Entok itu?
Genja Entok sudah ada.
Di mana itu?
Itu di daerah Kalimantan Utara.
Ada yang nanam di
Gambut? Sudah ada nanam. Jangankan Genja Entok, semua kelapa varietas yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian sudah diuji coba di sana.
Di lahan gambut?
Iya, bahkan ada yang menarik.
Ya.
Di lahan gambut yang ditata airnya.
Dibuat ya, lubang-lubang.
Dibuat parit-parit gitu kan. Sehingga muka air tanahnya bisa kita atur. Sehingga air tersedia sepanjang waktu,
ya.
Nah sehingga kebutuhan air terpenuhi, ya, kemudian menjaga jangan sampai yang ditakutkan di lahan gambut itu pirit itu naik. Jadi teknis pengelolaan lahannya ini harus tepat. Nah, pada saat kondisi seperti itu justru ada pembuktian di sana kelapa dalam yang relatif lama berbuah, ya,
malah lebih cepat.
Lebih cepat, dia 5-6 tahun, kelapa Bali itu 6 tahun.
Oh gitu.
5-6 tahun baru keluar bunga, ya.
Itu justru
di sana 3 tahun sudah bisa keluar bunga.
Gitu. Jadi kalau yang nanya sahabat tani bisa nggak di lahan gambut bisa banget. Tapi dengan dikondisikan ya.
Kondisikan.
Dibuat parit-parit, tanamannya ya. Di atas gulutan tanah.
Ya, diatur. Jangan sampai terendam. Ya. Pada saat terendam itu bahaya. Itu akan menghancurkan kelapa itu sendiri. Bahwa kita bisa berenang. Tapi kalau kita kelelep, selesai.
Iya.
Itu. Air apa kelapa juga bisa tumbuh di ada air sekitar, tapi pada saat dia tergenang.
Tergenang sampai titik tumbuhnya
itu. Ya, terutama akarnya ya. Itu.
Akarnya dia tidak boleh juga. Semua.
Dia ada akar di situ, ada akar nafas namanya. Dia bernafas ini akar itu.
Karena nah, bukan itu. Termasuk ikan ini sahabat.
Bukan
ini.
Ikan.
Bukan ikan, nggak pakai insang ya. Bukan jadi ikan. Akarnya butuh udara yang nggak
iya,
di dalam air didapatnya.
Oke. Bisa dipegang
pengelolaan. Artinya bisa di lahan gambut, MDPL-nya itu tadi yang ideal 0 sampai 400-an.
Ya.
Di lahan gambut hanya dikelola. Airnya dibuat bedeng-bedeng yang tinggi dan ya. Paritnya bisa. Apapun bisa sahabat tani ketika sahabat tani mau berusaha untuk lebih baik.
Ya.
Ini masuk ke sesi ketiga,
ya.
Pak Ismail. Kita bicara soal pasca panen. Ini kan Genja Entok ini ternyata banyak varian produknya. Untuk apa saja itu ternyata banyak sekali sahabat tani. Dari sabut kelapanya, ada pengrajin sabut kelapa di sini. Kemudian dari ini, kelapa mudanya ternyata juga lumayan seger dan manis.
Nah,
ini kita bahas ini aja dulu Pak Ismail.
Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa seperti yang kita lihat ini bahwa lengkap ini kelapa.
Kelapa ya, kan?
Dari luar ada sabutnya, masuk tempurung, baru ada daging buahnya, baru ada airnya. Nah ini yang semestinya kita bisa ini, saya kira sekarang belum banyak yang bisa mengelola secara utuh.
Ya
kalau bisa dikelola secara utuh ini nilainya akan lebih
daripada
yang nilai ekonomi daripada hanya tertuju kepada daging buahnya saja. Nah kalau bisa memang ini tidak mudah. Integrasi, ya terintegrasi, terpadu, ya mengolah mulai dari sabut, tempurung,
daging
dan
air,
ini akan memberi nilai tambah sekian kali lipat daripada hanya mengolah. Itu yang penting.
Setiap yang bagian ini menjadi satu produk, bahkan banyak produk.
Ya.
Ini di sini ada pengrajin sabut kelapa, Pak Ismail.
Ya.
Ada yang jadi kokopit media tanam.
Ya.
Ada yang jadi keset itu apa?
Ya, betul.
Ada yang bahkan jadi koko fiber apa itu yang kasur itu bisa untuk
jok mobil
Eropa bahkan dari
sabut. Karena ini luar biasa seratnya.
Kemudian tempurungnya bisa buat obat nyamuk.
Ya.
Bisa
arangnya ini dibikin produk briket itu.
Briket juga bisa, belum dagingnya.
Untuk yang produk yang lebih tinggi lagi dibuat sisa dalam bentuk itu yang kayak merokok versi
itu dari ini?
Iya, dari arang tempurung. Dipadatkan, kemudian ada formulasinya, itu dimanfaatkan, dan itu mahal. Nilainya tinggi.
Mahal.
Iya.
Berapa produk aja itu? Belum dagingnya, lagi dagingnya.
Airnya.
Dagingnya bisa buat kopra, bisa buat
banyak.
Santan,
minyak, dan lain-lain.
Minyak.
Jadi, mengoptimalkan pemanfaatan ini, saya kira yang menjadi tantangan kita ke depan.
Tantangan kita
sehingga ke depan. Satu butir kelapa ini memiliki nilai manfaat lebih buat petani, melalui pengolahan yang lebih
Ini artinya padi. Artinya kelapa, ini sebelum masuk ke ini ya, kelapa muda sahabat Tani. Ya. Saya juga pengen minum ini udah.
Sabar.
Sebelum itu.
Ini perlu diuji kesabaran.
Ini ternyata dalam satu temburung kayak gini ini banyak produk yang bisa dihasilkan.
Ya.
Ini bisa kita ngobrol kupas tuntas terkait semua produk ini sebenarnya sahabat Tani. Artinya berarti ini kalau kita sedikit bisa membandingkan dengan apa kelapa yang paling banyak sekarang dibudidayakan di Indonesia itu bahkan dunia lah ya. Itu kita kan prestasinya di kelapa sawit ya.
Ya,
Pak Ismail. Betul. Gak apa-apa saya nyinggung ini ya.
Oh iya, itu kan kekayaan
kekayaan kita,
ya.
Juga itu.
Kita dan paling
kelapa
luas.
Kelapa sawit kan. Itu kan terluas ke berapa ini katanya Indonesia kedua atau ketiga ya.
Ya
posisinya saat ini. Kenapa gak kelapa ini yang menjadi incaran para apa investor, para pengusaha membudidayakan kelapa ini. Katanya juga kan katanya minyak kelapa ini, kelapa dalam, kelapa ganja dibandingkan minyak kelapa sawit, dengar-dengar lebih sehat minyak kelapa ini. Kenapa Pak Ismail? Kok bisa kalah pamornya sama kelapa sawit untuk skala industri besar gitu loh? Ini menurut Pak Ismail kenapa?
Jadi ada istilah yang cocok untuk itu, bahwa kalau kita punya dua keunggulan.
Dua keunggulan, paham, ya.
Keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.
Ya. Nah,
secara keunggulan kompetitif, ya, kelapa ini tidak akan bisa bersaing dengan sawit.
Kenapa?
Dari segi produksinya.
Oh gitu.
Ya, potensi produksinya jauh memang.
Potensi karena produksi
minyak
gorengnya.
Ya, karena arah ke minyak ya.
Iya, ke arah
untuk minyak potensi produksi minyak itu kalah. Karena,
tandan sawit itu
sudah sekian kilo ya.
Langsung jadi minyak
gitu ya. Oh, bisa dikalikan itu. Kemudian panennya setiap 3 minggu. Ya kan?
Panen.
Oh, panen. Kita panen kan setiap bulan ini. Mm-hmm. Ya kan? Bulan. Itu sudah beda. Apa potensi produksinya. Sehingga kalau cerita minyak, dia kalah.
Iya.
Tidak bisa berkompetisi. Makanya
kompetisi produksinya.
Kompetitif, sawit lebih menang dibanding kelapa.
Kenapa sawit menjadi unggulan?
Unggulan untuk pengembangan minyak.
Banyak, ya.
Tapi, jangan apa namanya, jangan sedih bahwa ada satu keunggulan, namanya keunggulan komparatif dibandingkan segi pemanfaatannya atau potensinya, ya kan, sampai berita ini diturunkan gitu ya, atau dari sawit kita nggak bisa dapatkan santan,
ya betul,
langsung minyak,
kelapanya kecil banget.
Oh, santannya gimana ngambil itu kan
ya, ya,
belum
saya,
ya
saya
kalau mau bisa kita dulu. Coba kupas kemudian santan seperti apa kita dapat memang ya. Kedua, ya, kalau haus di tengah kebun sawit, kita tidak bisa minum air kelapanya.
Gak ada kelapa airnya, muda sawit.
Gak ada kelapa muda.
Kelapa muda sawit gak ada.
Itu yang membanggakan kita dari kelapa ya. Walaupun dua kelapa. Makanya saya lebih, kalau saya versi saya lebih setuju, sebut saja sawit. Ya, sebut dia sawit. Dan sebut aku kelapa. Jangan digabung kelapa sawit. Gitu.
Sawit bukan kelapa.
Sama kelapa sawit. Biar ada signifikannya perbedaan. Walaupun umum menggunakan kelapa sawit gitu. Sawitnya udah cukup.
Iya.
Ya kan? Udah dengan potensinya yang kompetitif tadi. Nah, ini biarlah kelapa itu milik kelapa.
Kelapa itu milik kelapa. Sawit milik
saya tidak harus memaksa untuk setuju. Saya memahami seperti itu.
Karena
ini kelapa dan itu sawit.
Dengan adanya sebut kelapa sawit, akhirnya kelapanya hilang, Pak. Kelapa yang asli ini.
Iya. Jadi kalau kita cari di Google, kalau kita jemur kelapa sawit, yang muncul adalah sawit.
Iya.
Kelapa ketinggalan. Karena memang itu lebih ngetop secara ini. Tapi tadi kita bangga kelapa dengan keunggulan komparatifnya. Bisa bikin santan, ada airnya. Ya kan? Itu dua yang tidak.
Kelapa
kemudian
muda.
Tadi kalau kesehatan apa itu relatif itu ya. Bahwa sama-sama minyak gitu kan. Kita tahulah secara ini ada ahlinya itu.
Ada
yang
ahlinya.
Sudah membuktikan bahwa ya. Kualitas masing-masing minyak ini
VCO
beda.
Itu kan
lumayan. Ya, VCO minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung itu beda kualitasnya, ya kan? Dan mutu kesehatan dari segi kesehatannya. Gitu, kenapa sawit lebih maju, dan justru pada saat kondisi seperti ini, dari keunggulan komparatifnya, kita tetap berharap ini dorongan dari semua yang terkait, pemerintah, para stakeholder, semua bekerjasama untuk terus mengembangkan kelapa. Karena ada negara sekarang menurut saya, yang sudah sempat maju di sawit, sudah mulai kembali ke kelapa.
Oh gitu?
Ya, ada negara seperti itu. Kenapa? Karena menyadari, ya kan,
komparatifnya
ya, karena sawit sudah dikembangkan meluas, produk yang terkait kelapa mulai tetap dicari, tanaman kelapanya kalah bersaing karena ini berhubungan dengan lahan yang sama. Ya kan, kita memperebutkan lahan yang sama ini. Tidak bertambah ukuran dunia ini.
Iya.
Ya kan, sama aja.
Lahannya tetap saja. Zaman Nabi Adam sama
bumi sekarang ini. Kan, tinggal kita berbagi.
Berbagi ya kan? Tanaman
tinggal kita
apa,
melihat pilihan. Yang mana yang apa namanya yang memiliki nilai tambah, tapi juga memberikan nilai ke apa, memenuhi kebutuhan manusia.
Jadi nggak ada salahnya kalau ada pengusaha melirik keunggulan kelapa ini secara komparatif tadi ya. Dan secara industri bisa diusahakan, bisa menjadi peluang bisnis yang bukan hanya tanaman-tanaman hobi di pekarangan gitu Pak Ismail ya. Ya. Ini potensinya adalah yang jelas ya.
Bukan adalah, ada. Kalau adalah, ada. Ini agak negatif nih. Saya setuju dengan adalah.
Ya.
Ada.
Ada.
Dan kita punya strategi.
Punya strategi.
Tidak harus, tidak, kita tidak cukup dengan mengandalkan kelapanya.
Ya.
Jadi bagaimana dia mengkombinasikan dengan tanaman produktif lainnya, tanaman perkebunan terutama, dan mungkin ada tanaman di antara, yang pasti bahwa karena secara kompetitif tadi ya, kita berharap membandingkan dengan tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi tadi, ya kita harus imbangi dengan mengkombinasikan dengan tanaman-tanaman
tumpang sari.
Tumpang sari.
Tumpang sari. Ya. Bisa ditumpang sari sahabat tani kelebihannya.
Ya. Mungkin kalimatnya enggak bagus juga kalau tumpang. Tumpang itu menumpang itu negatif.
Terus
padu sari.
Padu sari.
Dipadukan ya kan.
Saling memberikan sesuatu yang positif.
Iya, ya. Kalau tumpang ada numpang, ya. Ada yang punya tempatnya, ada yang numpang. Enggak enak jadi penumpang.
Enggak enak ya, bahasanya enggak enak ya. Kontrak.
Berpadu kita di satu itu kan, mereka sama-sama berkontribusi untuk yang punya lahan.
Yang punya lahan. Gitu. Oke, ini sahabat tani obrolan kita semua lumayan panjang. Itu tadi kopranya bisa dipakai, untuk industri juga bisa dipakai. Bahkan tadi informasi dari Pak Ismail, ada negara yang mulai melirik kelapa lagi untuk kembali ke
industri. Jalan yang benar.
Ke jalan yang benar. Dulu jalan minyak minyak goreng itu kan Indonesia kebanyakan dari sini,
ya,
Pak.
Jalan tidak mampu.
Tidak mampu memenuhi kebutuhan. Akhirnya sawit muncul dan di mana-mana
ya,
hutan ditebang.
Kita harus terima itu.
Harus terima itu ya.
Tinggal bagaimana kondisikan lagi.
Mengkondisikan menjadi. Lagi bagaimana ya. Kembali ke kelapa yang jauh lebih. Ya. Secara komparatif itu lebih baik
untuk kami.
Termasuk ini produk olahannya niranya Pak. Saya satu, sebelum masuk ke ini, kita menikmati ini nanti. Niranya ini bagaimana Pak? Kualitas nira Genja Entok, kembali ke Genja Entok. Niranya katanya bisa diambil untuk gula Jawa juga ini. Ini ada yang nanya masalahnya.
Ini menarik.
Bisa untuk nira nggak untuk?
Ya, menarik bahwa kelapa ini punya banyak manfaat. Punya banyak pada potensi untuk diolah menjadi produk-produk tertentu, apapun. Ya kan? Tapi itu adalah pilihan. Pada saat kita punya pohon kelapa, ya teman-teman, dan mulai berbunga, berbuah, kita mau pilih mana? Mendapatkan buahnya?
Buah muda,
buah tua.
Buah tua.
Untuk tua itu untuk diolah menjadi olahan atau menjadikan benih.
Iya.
Ya kan?
Kemudian,
atau pilihan yang lain? Menjadi sadap menjadi nira.
Nira, gula.
Karena pada saat kita milih, kita tidak mendapatkan dua-duanya. Itu yang penting.
Nah, otomatis kalau bunganya udah dipotong jadi nira, otomatis nggak bisa
menjadi buah.
Nah ini kalau kayak
pertama
ini,
ya.
Genja
ya.
Entok ini.
Ya, pada saat kita milih, itu nilainya lebih baik. Ya, hitung-hitungannya bisa 3-4 kali lipat dibanding kita ngambil buahnya. Lalu nira tadi.
Mm-mm.
Salah satu perbedaannya, kalau buah kita panen mungkin per bulan. Kalau nira kita panen per hari.
Tiap hari bisa.
Tidak ada liburnya.
Iya betul.
Nah itu satu. Ya, kedua itu yang menjadi pendapatan bukan bulanan tapi pendapatan harian. Gitu. Sekarang Genja Entok ini juga sama seperti genja lainnya atau tanaman kelapa lainnya ya, punya tandan yang bisa diolah menjadi nira. Dengan demikian potensi niranya juga ini cukup baik. Kalau nira relatif sama rasanya.
Manisnya
sekarang
sama
terkait
ya?
Produksinya.
Produksi niranya ya?
Iya, produksi niranya. Produksi nira itu akan tergantung juga kepada performa tanamannya. Ya kan, performa tanamannya. Semakin bagus performa tanamannya, semakin
banyak
niranya. Kemudian juga tandannya. Memang Genja Entok, dia tandannya relatif lebih pendek.
Daripada kelapa dalam.
Daripada kelapa dalam, kelapa hibrida. Ya kan. Dia relatif sama dengan kelapa genja lain. Tapi benangnya dia besar.
Pendek tapi besar.
Ya, jadi ada 4 kategori. ukuran tandan itu.
Yeah.
Ukurannya, bentuk dan ukuran. Kecil, pendek. Kecil,
besar.
Panjang.
Kecil, panjang ya.
Besar, ya.
Besar, pendek, besar, panjang.
Ya, yeah. Ada yang besar, pendek.
Besar, pendek ini.
Iya, yeah. Ada kecil, panjang. Ada kecil, pendek. Empat kategori kan?
Iya. Yeah.
Ini masuk di kategori besar, tapi relatif pendek.
Relatif pendek.
Jadi memang masa sadapnya tentunya tidak selama yang
sepanjang
lain.
Sepanjang kelapa yang besar dalam
ya, atau gitu dalam. Dibandingkan. Ya, gitu. Tapi tetap nilai tambahnya lebih dari kita memanen buah dengan harga mungkin masih relatif murah. Kemudian intensitas kita mendapatkan nilainya.
Hasilnya, niranya itu bisa harian. Artinya kelapa Genja Entok ini sahabatannya bisa diusahakan untuk gula.
Ya, menangnya dia cepat berproduksi. Jadi umur 3 tahun sudah mulai panen kita.
Dan tidak terlalu tinggi.
Tidak. Awalnya tidak tinggi. Dan lambat bertambah tinggi.
Iya.
Bukan pendek.
Kadang permasalahan orang nyadap nira itu kan ketinggian. Udah ya. Banyak kasus itu jatuh.
Ya.
Jatuh dan udah. Nggak nyadap lagi karena udah almarhum. Karena ketinggian Pak Ismail. Kalau ini insya Allah nggak terlalu panjang. Nggak
kita
terlalu
tanam. Ini relatif lambat bertambah tinggi.
Iya.
Masa untuk penyadapannya berarti panjang ya.
Panjang.
Nah tetap pada saat umur tertentu kita siapkan cadangannya sebagai pengganti. Jadi jangan memaksakan karena kelapa walaupun dia relatif lambat bertambah tinggi akan datang waktunya dia tinggi juga.
Betul. Nah,
jadi mungkin di umur 20 tahun kita sudah sisip lagi.
Sisipkan yang calon untuk nira. Nanti yang udah tinggi ya diambil kelapa mudanya.
Ya bisa.
Atau
ya.
Diambil kopranya.
Ya.
Dan semua kelebihan Genja Entok ini semua ya. Bisa.
Ya.
Gitu Pak Ismail ya. Kopra bisa, kelapa muda bisa, bikin nira, gula Jawa juga bisa dari sini. Dan kelapa mudanya ini sahabat Tani. Ini ceritanya manisnya juga luar biasa Pak Ismail.
Ya.
Ini boleh dicobain enggak ini Pak Ismail?
Ini ada alatnya nih. Sebelum di anu ya.
Sudah dicobain ya.
Di,
ini ada namanya, alat,
ada alat
kadar,
ya.
Kadar apa?
Kadar manis
kadar
ya.
Kemanisannya.
Refraktometer namanya.
Refraktometer ya. Ya.
Ini untuk kelapa aja, bukan untuk orang.
Untuk
jadi diarahkan ke siapapun kita nggak tahu yang di depan kita manis
oh, gitu
atau
ya?
Tidak, gitu ya.
Kalau bisa, lumayan.
Kalau bisa tahu itu manis, tapi manis kita bisa lihat dengan mata terbuka kan. Yeah. Kalau ini harus dengan kita teteskan di sini.
Air ya. Kelapanya ya,
air kelapanya
ya. Tingkat kemanisannya berapa?
Oke, okay, ya. Kita buktikan ya, apakah sesuai dengan waktu dulu kita pelepasan?
Pelepasan kita, dulu ya. Berapa, Pak Ismail? Ya. Nah nanti ini okay. kami screenshot hasil ya, ininya.
Saya udah lihat, Mas Sanu bisa lihat.
Ini caranya ngeliat kayak gini.
Kelihatan nggak?
Oh iya.
Ada angka 5.
Lebih dari 5 ini Pak Ismail.
Ya memang.
Yang biru ini ya.
Ya batas antara
batas
putih
biru
dan biru
itu. Berarti, wah ini 6 lebih
ya,
Pak Ismail.
Sedikit ya.
6-nya
memang,
lebih ini.
Memang
lebih.
Pada saat kita identifikasi, amati waktu pelepasan, dia pada angka 6 rata-rata.
Pada angka 6.
Ya, rata-rata. Itu relatif manis. Kalau sudah 7-8 memang seperti kelapa Genja lain ya.
Hmm?
Kelapa Genja, Pandan Wangi, itu bisa 7.
Oh, bisa 7 itu, Pandan Wangi.
Kan, bisa
kalau 7. Ini bisa 6. 6, artinya sudah manis dong?
Sudah manis. Gitu. Kalau kelapa Genja lain ada di posisi 4-5.
Oh, gitu. Kayak ini misal, Gading
ya, ini.
4, jadi 4. Gading ini cuma di 4 kemanisannya.
5 lah ini.
Termasuk kelapa dalam?
Kelapa dalam ya itu. Posisi tadi. Tapi juga
di bawahnya
untuk
ini.
Diketahui dalam kita memilih kelapa untuk kita konsumsi harus ya. Tepat umurnya. Semakin muda,
semakin, ya
semakin
muda.
Tidak manis.
Oh gitu.
Semakin tua,
semakin tidak,
tidak
manis.
Manis. Yang sedang-sedang saja. Contoh seperti ini, ya dagingnya masih relatif kurang lebih seperti ini ya. 2 mili kali ya ini ya.
Oh, nah, itu posisi paling manis itu.
Paling gitu.
Ada usianya
usia tertentu
kelapa mudanya yang
iya,
paling manis.
Iya.
Terlalu tua juga kemanisannya turun,
terlalu
muda juga belum
pilih
mencapai
mana?
Tingkat
pilih mana yang muda atau yang tua?
Sedang-sedang saja.
Sedang-sedang saja. Oke, jadi ini beda dengan kelapa dalam.
Kelapa dalam
tapi
atau?
Beda juga dengan seperti tadi kelapa Genja Pandan Wangi itu relatif lebih manis.
Oh, ini satu lagi, ada yang nanya Pak Ismail.
Apa tuh?
Pandan Wangi sama kek bagusan mana ini?
Oh, ini menarik ini. Kalau menurut saya jawabannya sama-sama bagus.
Sama-sama bagus.
Tergantung tujuannya dan apa yang kita harapkan.
Oh iya betul.
Gitu.
Kalau ya, untuk kan? Kelapa muda misal.
Kelapa
khusus
muda.
Khusus dia nggak mau pengen untuk usaha yang lain gitu.
Iya kelapa muda berarti peringkat karena kelapa muda itu relatif identik dengan manis.
Manisnya lebih manis, tinggi,
lebih pandan tinggi, dan beraroma pandan.
Aroma pandan.
Nah, itu pandan. Manisnya pandan saya udah dapat ya pandan itu. Tapi ini kan tidak kalah ini.
Ini tidak kalah.
Karena ternyata tidak semua suka manis. Agak manis yang lebih enak. Katanya kalau manis itu membosankan. Kemanisan. Agak manis itu cenderung apa namanya bertahan.
Tidak terlalu berlebihan.
Gitu. Nah, jadi tergantung tujuannya.
Ini 6-nya juga lebih hampir 7 kok tadi ya. Pak. Saya keker itu yang nggak kalah lah dengan pandan ya. Wangi ya.
Menariknya kalau ini selain dia lumayan manis,
ya.
Kemudian dari segi pemanfaatannya. Kalau yang tadi kelapa ganja, pandan wangi, harus ini. Peneliti itu harus jujur. Nggak boleh menutupi kelebihan, kekurangan.
Iya, iya.
Ya kan, apa adanya. Itu bagusnya di muda aja. Kalau sudah tua, dia tidak disarankan untuk diambil santan. Sedikit santannya.
Pandan wangi.
Iya.
Pandan wangi bisa dituakan seperti
bisa,
ini.
Bisa, tetap tua.
Cuman kalau mau diproduksi santan,
dia kurang santannya.
Kelapanya kurang.
Iya. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, masing-masing punya kelebihan. Jadi jangan kita mau semua. Tidak ada yang ideal di dunia ini. Ya kan, tidak ada yang lengkap. Ganja pandan wangi itu untuk konsumsi muda. Rasa tua dibikin benih dia bisanya. Kalau untuk produksi buah untuk
enggak bisa dimanfaat
untuk
cenderung santan. Kurang pas ketika untuk
santan,
minyak, atau kopra gitu ya.
Produksinya ada saja tapi sedikit.
Sedikit. Lebih masih kalah dengan
kalau ini lengkap. Ya kan? Ini manisnya.
Berarti ini cenderung lengkap buat apa degan itu bahasanya kelapa muda juga manisnya nggak kalah
ya.
6, di atas 6 untuk kelapa, untuk nira semua bisa ini ya.
Ya
artinya kalau udah kelapa muda kan harus metiknya harus pas tingkat kemanisannya itu ya. Saat usia seperti ini
ya.
Kalaupun dia kelewat udah ya. Dibiarin tua aja dan nanti dimanfaatkan untuk yang lain bisa keluar santan, bisa keluar minyak dan lain-lainnya. Kelebihannya ganja entok.
Makanya kalau saya tanamlah ini di pekarangan. Walaupun agak sempit. Ya. Walaupun agak sempit pekarangan.
Iya, tadi ada yang nanya jarak tanam Pak Ismail.
Oh, gimana itu?
Itu ada yang nanya, Pak, ini pertanyaan netizen aja. Ya. Punya pekarangan kecil saya itu. Itu jarak tanamnya maksimal berapa?
Iya, ini menarik.
Nah, kalau idealnya kan 7 meter ya,
7,
Pak Ismail.
7 kalau ganja itu, 7, dapat 200 batang itu per hektar.
Per hektar 200 ya. Batang. Tapi kalau dia hanya lahannya sempit, pengennya dapat banyak tanaman,
ya.
Itu bisa nggak dikurangin dari 7?
Ya, mau berapa?
Misal berapa meter persegi itu ditanam 3 atau berapa gitu bisa nggak?
Ya, jadi...
Di halaman lah, minimal halaman.
Ada yang sempat kan, nanya ke saya kan.
Oh, iya.
Itu bisa nggak dirapatkan lagi, jangan 7x7, 4x4 gitu. Ya kan, 5x5, 4x4. Itu menurut saya tidak bisa. Ya kenapa? Secara real melihat kita menghitung jangkauan mahkota kelapa itu. Ya kalau kita ngukur itu kan 3 meter lebih kan. Dia melengkung sedikit, kalaupun dia... Ya itu jangkauannya sekitar 3 meteran lebih.
Jangan sampai antar daun
dia tutupi. Itu akan terjadi persaingan udah apa? Persaingan cahaya. Akan terjadi persaingan nutrisi.
Di akarnya juga ketemu itu ya.
Ketemu nutrisi ya. Semua. Kalau sudah persaingan tidak baik. Ya full persaingan dia.
Pertimbangannya itu jarak tanam. Ya.
Jadi 7 itu sudah paling ideal. Maksimal. Nah. Tapi kalau kita punya halaman.
Halaman rumah.
Ya kan agak lapang sedikit ya. Kalau mau bikin tadi 7x7 juga nggak dapat.
Ya. Misalnya sana udah jalan.
Yang paling penting nengok tetangga dulu. Tetangga nanam kelapa nggak, gitu kan? Oh, karena kita ini bertetangga, ini sebelahnya kita ada
hitungan
yang nanam juga.
Tanam. Masuk hitungan ya, jarak tanam ya.
Jalan tanam. Jangan cuma kita lihat lahan kita juga lihat ke sebelah kiri kanan.
Ada
saat gak? Itu ada kelapa. Kalau tidak ada, kita bisa nanam tidak cuma satu saja.
Gitu?
Oh iya.
Walaupun lahan pekarangannya sempit,
iya.
Di depan rumah, bisa.
Tapi jangan tidak sempit macam. Sekali ya. Bisa untuk ruang untuk nanam.
Ya misal 2x7 atau berapa gitu?
Ya, 20x kalau 15 rumah. Kali 10 kan biasanya dapat ya. Pokoknya adalah ruang untuk kita menanam untuk ini. Kalau kita melihat tuh satu kurang. Ya, kita tanam 2. 2 berarti berdampingan. Kita dekatkan aja itu.
Berapa itu jaraknya?
Paling tidak 2 meter.
Bisa?
Iya. Pada kondisi seperti itu, nanti di atas itu memang ada bagian kurang lebih sepertiganya itu bersinggungan.
Iya.
Tapi yang 2/3-nya itu kan sisanya kan tidak.
Karena di samping sananya enggak
tidak,
di samping luarnya enggak ada tanaman.
Makanya cek tetangga.
Oh iya. Ya,
cek fungsi halaman tetangga.
Biar nggak ya, nabrak tanaman ya, tetangga.
Cek halaman sebelah.
Itu bisa di 2 meter kan?
2 meter bisa. Gitu. Dia naik, dia akan misah gitu di atas. Dia tidak akan naruh, dia akan lurus, dia akan misah.
Akan misah.
Karena kalau dia cuma satu, dia tidak ada teman ngobrol.
Malah kalau kalau cuma satu di halaman, disarankan ditambahin temennya ya?
Temennya, karena kaitannya dengan persaingan, ya pasti. Ya. Tetapi yang paling itu adalah bisa saling memberi. Oleh serangga ini bisa pindah apa namanya polennya, ya. Ya bisa dilansir dan itu bisa meningkatkan jumlah buahnya.
Ya,
ya meningkatkan persentase anu apa namanya dia tumbuh tadi walaupun tadi tidak terjadi persilangan ya, tapi kalau dekat ini
ada
serangga
kan,
ada temannya. Serangga akan berpindah itu, tidak bisa kita anu. Ya, persilangan antar mereka.
Saya nanam tapi cuma satu, Pak.
Harus tambah 2. Kalau bisa 3 juga lebih bagus.
Satu halaman 3.
Kita bikin segitiga.
Bisa.
Iya, dengan demikian tadi tapi perhatikan kiri kanan lagi.
Ya kan sisi luar
kalau 3 seperti ini ya kan? 3, nah berarti ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Dengan demikian ke sana ke sananya kan bebas.
Enggak ada tanamannya. Ya. Harapannya ke sini enggak ada tanamannya sejarak berapa ini?
Ya.
10 meteran 10
meter
ya?
Gitu.
Bebas tanaman ya. Kelapa. Tengahnya ngumpul tapi ya. Sininya kosong gitu. Ini sahabat tani tip and trick buat yang punya halaman cenderung enggak terlalu luas bisa ditanemin 3. Malah disarankan tanamnya jangan cuma 1.
2 atau 3. Kalau 3 seperti ini ya kan bisa ada efisiensi. Besok-besok kita panjat ke atas, bisa loncat ke sebelah kalau ya, loncat gitu ya. Tapi yang lebih itu adalah ya adalah kalau 2 bersaing, ini ada penengahnya.
Oh gitu. Kalau yang 2 tok itu bersaing ada hak
mereka bertengkar, ya? Ada penengahnya.
Ada penengahnya.
Filosofi
luar biasa.
Kelapa.
Ini terus kapan boleh diminum?
Ya.
Manisannya Pak Ismail.
Mungkin kita coba ya.
Ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minum ya, teman-teman.
Mana pembuktian antara hasil alat ini refraktometer 6 lebih sedikit dengan
manis benar Pak Ismail.
Manis ya.
Dan ada ya khasnya kelapa itu ada memang ada kayak apa? Kayak spreadnya gitu apa ya? Apa,
ya ada gasnya.
Ada gasnya gitu ya kelapa itu ya. Tapi kalau manisnya dapat
kalau ini. Mau lebih tinggi gasnya jemur sejam di luar itu akan gas.
Oh gitu.
Iya.
Oh, ada caranya.
Jemur
ya?
Aja di baterai matahari sejam 2 jam. Itu meningkat gasnya, itu proses meningkat terjadi.
Gasnya. Jadi nanti ya. Kayak apa spread gitu ya, berkarbonasi ya.
Coba aja pembuktian ya.
Enak, sahabat tani, seger. Ini teman-teman yang lain enggak dapat ya.
Nanti aja mereka.
Oke, nanti aja. Oke, terima kasih Pak Ismail. Ini kayaknya bisa jadi potongan 2 konten kita ini. Nanti kita bagi 2 ya.
Ya.
Kontennya karena seperti ini pun udah panjang kayaknya udah ada 1 jam ini kita ngobrol dan masih banyak sebenarnya yang perlu kita kupas lagi, kita kupas tuntas tentang cake ini Pak Ismail. Terima kasih.
Sama-sama.
Apa berkenan untuk kami tanya-tanya, kami podcast, kami belajar kepada ahlinya dan disampaikan langsung ke sahabat tani. Ini tujuan kami di panggung ya. Penyuluhan memang seperti itu Pak Ismail.
Ya.
Jadi kami nggak bisa memberikan statement langsung, ya kami sebagai penyuluh hanya sebagai penanya kepada ahlinya supaya ahlinya bisa memberikan info langsung ke sahabat tani. Jadi infonya ini A1 beneran ya, dari Pak Ismail langsung, salah satu pelepas varietas Ganja Entok Kebumen. Nah, terima kasih Pak Ismail,
sama-sama.
Ada closing statement nggak untuk sahabat tani di seluruh dunia ini Pak Ismail.
Oke. Ini sudah ya ini ya, mendunia ya apa sudah kita cerita mendunia. Ini berharap ya ini seluas mungkin seluas ya mungkin. Jangkauannya sebanyak mungkin bisa melihat ya itu memahami dan tentunya kalau ada pemikiran berbeda silakan disampaikan ya.
Bisa di
kolom, supaya bisa
di kolom
kita
komentar bisa.
Komentar, dan kita bisa jelaskan lagi kan tidak ada yang sempurna.
Tidak ada.
Ya, apa yang saya jelaskan tadi saya mohon maaf juga kalau saking semangatnya ada hal-hal yang mungkin lebay ya cara ini tapi saya apa yang ada di pikiran saya keluarkan untuk kemajuan apa namanya pengembangan kelapa secara umum ya kan kelapa Indonesia dan karena ada di sini GEK ya Ganja Entok Kebumen. Harapannya ini saya sangat berharap ini kepada pemerintah daerah ini penting sekali ini ya teman-teman dari penyuluhan dari dinas sudah mengoptimalkan dari berbagai ini perhatian mungkin dari pemerintah daerah bagaimana mengoptimalkan ya ya, lahan yang ada di di Kebumen ya, ini yang ada di Kebumen untuk secara terus-menerus diadakan penanaman baru ya, karena kita keliling kemarin ternyata masih spot-spot ya kan,
belum untuk, rata semua,
belum rata ya. Benihnya diarahkan untuk menanam dan menanam lagi di wilayah, mulai dari tingkat kabupaten ya, kecamatan, desa, dusun ya, lingkungan. Saya kira ini menarik karena kalau ditunda ini apa yang dikhawatirkan bahwa akan populer dan akan pindah.
Jadi ya kan? Pusat PET-nya nggak di Kebumen lagi.
PET-nya nggak di Kebumen lagi, ada di tempat lain. Saya kira itu yang paling
menentukan. Jangan sampai kecolongan ya.
Ya, sebisa mungkin ada satu program dari pemerintah daerah, ya gerakan.
Menanam.
Ya jangan sejuta, sebanyak kilo rumah yang ada di.
Walaupun hanya di pekarangan rumah.
Pekarangan, ya, sebetulnya melihat. Nggak harus
kebun khusus.
Ya, kan? Jadi ditanam seoptimal mungkin mana yang agak ada tadi. Ya, agak lapang ditanam. Pakai sistem yang saya ceritakan tadi. Ya, ini akan menarik untuk kita bagaimana menghasilkan pendapatan lain ya pada para ketua klub, paling tidak terpenuhi semua kebutuhan santan ya kan, paling tidak santan kelapa muda
rumah tangga,
rumah tangga
cukup 3 lebih itu malah.
Iya, 3 udah lebih, bisa 7 dijual sebagai benih yang lainnya. Sehingga sumber benih itu hanya ada di Kebumen yang terbanyak.
Yang ya, terbanyak. Walaupun nanti ada tahun-tahun ke depan ketika ada wilayah lain yang ya, sudah layak untuk benih dan mereka mengusulkan, ya, tapi tetap yang terbanyak dari Kebumen harapan.
Ya.
Itu dari kita sendiri yang di Kebumen ya, dari pemerintah daerah, dari semua petani, sahabat tani itu, kalaupun udah dibantu kelapa tapi nggak ditanam sama aja ya. Ini bantuan kelapa juga sudah mulai ada lewat program dapat, ada segala macam itu masuk ke desa-desa, sudah mulai ada Pak Ismail. Hanya mungkin motivasinya petani juga harus menanam itu tadi.
Ya, jadi dibantu kemudian didampingi secara teknisnya.
Oke, insya Allah kami siap mendampingi sebagai
para penyuluh lah tugasnya.
Siap, insya Allah Pak Ismail.
Oke.
Oke, sahabat tani, demikian obrolan kita dengan Pak Dr. Insinyur Ismail Mas Kromo MSI. Beliau adalah periset dari BRIN saat ini Pak Ismail ya.
Ya.
Periset khusus Palma. Jadi apa yang kita obrolin ini memang bukan abal-abal sumbernya, tapi memang perisetnya dan periset kelapa. Terlebih lagi beliau adalah pelepas varietas, salah satu pelepas varietas kelapa ganja Henok Kebumen ini. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Salam kelapa.
Iya.
Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia.
Salam sayang untuk
salam
kelapa.
Salam sayang untuk kelapa.
Buat kita sejahtera dan juga masyarakat semakin maju.
Oke, ini salam sayang kelapa, ini salam kelapa, ini salam sayang kelapa. Masyarakat dari sejahtera dan maju dengan kelapa. Oke, terima kasih. Saya Nur Hadi Mustafa untuk diri sahabat tani. Terima kasih Pak
Ismail. Iya, sama-sama.
Ya, jangan kapok bisa kita
ngobrol. Iya, menunggu undangan terus.
Menunggu undangan.
Oke.
Terima kasih.